Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Poslednji je dan novembra 2016. koji protiče u znaku sljedećih naslova. Evropska unija očekuje što prije rezultate istrage povodom hapšenja na dan izbora, poručio je šef evropske delegacije u Crnoj Gori Ivo Orav. Na aerodromu Tivtu uhapšen Srbin iz Gline, osuđen u Hrvatskoj za ratne zločine. 5. decembra pred Haškim tribunalom završne riječi u procesu Ratku Mladiću. Sud odbacio zahtjeve za ponovno prebrojavanje glasova u američkoj državi Wisconsin. Militantna islamska država preuzela odgovornost za nedavni napad u Ohaju. U emisiji između ostalo govorimo o ponudi opozicije DPS-u koju je konkretizovao Ranko Krivokapić da dogovore termin ponavljanja parlamentarnih izbora kao uslov za prekid bojkota parlamenta. Dojučerašnji ministar Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje konstatuje.
Ne vidim sad spremnost vladajuće strukture da pristane na takvo nešto, a treba čekati i vidjeti na koji način će taj zahtjev opozicija dalje artikulisati.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najprije vijest koja će najviše zanimati korisnike socijalnih davanja u Crnoj Gori, među kojima su i majke sa troje ili više djece. Kako je saopšteno iz Ministarstva rada i socijalnog staranja, isplata koja kasni 10 dana počinje s jutra. Ostale vijesti, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn dolazi u Crnu Goru krajem naredne sedmice, najvjerovatnije 8. decembra, nezvanično saznaje portal Antena M. Dolazak Hahna nagovijestio i šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ivo Orav. Evropska unija očekuje što prije rezultate istrage povodom hapšenja na dan izbora u Crnoj Gori, izjavio je šef delegacije EU Ivo Orav. Poručio je kako je delegacija spremna da sarađuje sa novom vladom na daljim pregovorima. Kada je riječ o opozicionom bojkotu parlamenta, Orav je podsjetio kako je evropski komesar za proširenje Johannes Hahn već iznio mišljenje o tome i da u međuvremenu nije bilo nikakvih promjena. U izvještaju Human Rights Watch o stanju medijskih sloboda za zemlje Zapadnog Balkana za Crnu Goru se navodi kako je bilo 25 prijetnji i napada na novinare od avgusta 2015. 15 od njih bili su fizički napadi i napadi na imovinu i dvije prijetnje. Preostalih 8 su slučajevi miješanja u rad medija tokom antivladinih protesta u oktobru 2015. uključujući arbitrarno hapšenje novinara i oduzimanje njihove opreme. Ističe se i da vlasti 11 mjeseci drže u pritvoru Jova Martinovića, novinara poznatog po istraživanju korupcije i ratnih zločina, zbog sumnjivih optužbi za učešće u krijumčarenje droge i pozivaju se vlasti da prezentuju dokaze koje imaju protiv Martinovića. 47-godišnji Srbin iz Gline Miroslav Jović uhapšen je sinoć na tivatskom aerodromu po Interpolovoj potjernici hrvatskih vlasti. Jović je u toj zemlji osuđen na 15 godina zatvora, pošto je počinio krivično djelo ratni zločin nad civilnim stanovništvom. On je priveden sudi za istragu i potom mu je određen ekstradicioni pritvor. Iznošenje završnih riječi na suđenju Ratku Mladiću počeće 5. decembra, odlučio je Haški tribunal. Mladić je optužen za genocid u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, koji je u 6 opština imao razmjere genocida, terorisanje stanovništva Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Brazilske i kolumbijske vlasti pokreću istragu o padu aviona koji se srušio u centralnom dijelu Kolumbije, a pronađene crne kutije bi mogle da daju odgovor da li se nesreća dogodila zbog tehničkih problema ili je letjelici nestalo goriva. Prema posljednjim informacijama, u padu aviona u kome su bili i brazilski fudbaleri poginula je 71 osoba, 6 je preživjelo, 3 fudbalera, 1 novinar i 2 člana posade. Islamska država Iraka i Levanta preuzela je odgovornost za napad na univerzitetu u Kolumbosu u Ohaju u ponedjeljak, u kojem se napadač zaletio automobilom među prolaznike, a zatim ih napao nožem. Napadač je somalijski student na tom univerzitetu. On je povrijedio 11 ljudi, od čega jednu osobu teško, prije nego što ga je policija ubila. Sudija američke države Wisconsin odbacila je zahtjev Jill Stein, koja je bila kandidat zelene stranke na predsjedničkim izborima u SAD-u, da se glasovi u toj američkoj državi ponovo prebrojavaju ručno. Sudija Valerie Bailey Rinje, odbacujući zahtjev Stein, navela da neće biti potrebno angažovanje 72 službenika da bi se ponovo brojali glasovi. To je prijetilo da oživi debatu o legitimnosti Trumpove pobjede, koji je dobio većinu glasova elektorskog koleđa, dok je njegova rivalka Hillary Clinton osvojila najviše glasova naroda. U pregledu vijesti još jedna informacija. Lideri iz regiona i više zemalja svijeta, kao i desetine hiljada Kubanaca, okupili su se noćas na Trgu revolucije u Havani da odaju počast Fidelu Castru, na mjestu gdje je držao vatrene govore pred velikim skupovima godinama poslije preuzimanja vlasti. Predsjednici Meksika, Ekvadora, Bolivije, Venezuele, kao i Južne Afrike, zajedno sa liderima više manjih država, održali su govore u kojima su se pozdravili od Fidela Castra.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poslije pregleda vijesti prelazimo na najnovije aktuelnosti u Crnoj Gori. I dalje neizvjesno da li će, kako i kada se razriješiti politička kriza nastala nakon parlamentarnih izbora 16. oktobra, uslovima bojkota institucija od kompletne opozicije. Najavljen je prijedlog opozicije o ponavljanju parlamentarnih izbora kao uslovu njihovog povratka u skupštinu, ali je neizvjesno da li će to biti prihvatljivo vladajućoj demokratskoj partiji socijalista. Slušamo Srđana Jankovića.
Najnoviji predlog, odnosno uslov za povratak opozicije u parlament, iznio je predsjednik socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić u izjavi televiziji Vijesti, navodeći kao ključni zahtjev ponavljanje parlamentarnih izbora.
Sada je čita opozicija van parlamenta, čita opozicija ima pravo po svim demokratskim i ustavnim standardima da traži ponavljanje izbora i nema drugog izlaza iz ovako duboke političke i ekonomsko-socijalne krize. Mi nudimo dogovor u interesu svih, kad se dogovorimo o vremenu održavanja tih izbora, vratit ćemo se u parlament da bismo nastavili da radimo, da smanjimo štete koje DPS misli međunarodno napraviti, a mislim da će međunarodna zajednica i sada biti odlučujuća podrška i pomoć da dođemo do tog dogovora.
Predlog, odnosno platforma građanske opozicije, bi trebalo da uskoro bude formulisana i upućena najvećoj partiji u vlasti, Demokratskoj partiji socijalista, saopštio je Krivokapić, koji je napomenuo da bi ponovljeni izbori mogli da budu održani zajedno sa predsjedničkim, što znači do marta 2018. godine. Treba reći da drugi dio opozicije, Demokratski front, preferira održavanje protesta. Krivokapić je saopštio da njegova partija neće učestvovati u potencijalnim protestima. Da li je za vladajuću DPS prihvatljivo? Ponavljanje izbora u ovom trenutku nije moguće saznati. Niko od funkcionera te stranke koji odgovaraju na pozive novinara nisu bili dostupni. Da je i pored formiranja vlade u Crnoj Gori prisutna duboka politička kriza i da na stabilizaciji prilika treba da rade i vlast i opozicija, svjesni su i međunarodni predstavnici. Ambasador Holandije Henk van den Dol ovako je okarakterisao političke prilike u Crnoj Gori.
Situacija je vrlo složena. Nejasnoće u pogledu prošlih izbora i dalje opstaju opozicija, bojkotuje parlament, uloga mogućih eksternih aktera u nekim događanjima vezano za izbore i dalje je nejasna. Ali jedna stvar jeste jasna, ova zemlja je duboko podijeljena. Srećom, sada imamo novu vladu i presudno je sada da se grade mostovi i da se uspostave neophodni uslovi kako bi vaša opozicija učestvovala u političkom procesu. A po mom mišljenju, to želim da naglasim, je zajednička odgovornost kako same opozicije, tako i vlade.
Komentarišući aktuelni politički trenutak u Crnoj Gori, šef delegacije Evropske unije u Podgorici Ajvo Orav saopštio je da očekuje konačni izvještaj od IHR-a, a s obzirom da su u izvještaju Evropske komisije pomenuta hapšenja na dan izbora, Orav je rekao da Evropska unija očekuje rezultate te istrage. Najnoviji predlog opozicije nije želio da komentariše.
Što se tiče pitanja bojkota, komesar Hahn je dao izjavu na tu temu i u međuvremenu nije bilo nikakvih promjena. Što se tiče datuma budućih izbora, mislim da nije na meni da to komentariše, makar u ovoj fazi. Hvala.
Podsjetimo, kompletna opozicija bojkotuje institucije i parlament jer ne priznaju rezultate izbora, jer je izborni dan protekao u atmosferi državnog udara i uz terorističku prijetnju. OEPS-ova misija je preliminarno saopštila da su izbori u Crnoj Gori bili konkurentni, izborne slobode poštovane, ali i da je bilo određenih neregularnosti. Najnoviji predlog građanskog dijela opozicije o ponavljanju izbora je za Borisa Marića, doskorašnjeg ministra u vladi izbornog povjerenja, legitimna inicijativa kojom se pokušavaju stabilizovati politički odnosi i duboka politička kriza.
Način borbe opozicije je potpuno legitiman. S druge strane, imamo činjenicu da oni traže praktično vanredne izbore kao rešenje za mogući izlazak iz ove duboke političke krize. Ne vidim sad spremnost vladajuće strukture da pristane na takvo nešto, a treba čekati i vidjeti na koji način će taj zahtjev opozicija dalje artikulisati.
Ulogu međunarodne zajednice Marić vidi kao stabilizirajući faktor. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako su na izborima 16. oktobra albanske manjinske liste osvojile mandat manje nego na parlamentarnim izborima 2012. ponovno su u koalicionoj vladi sa DPS-om. Osim jednog ministarstva, od DPS-a su dobili i pozitivan odgovor na nekoliko zahtjeva, među kojima su javnosti posebno zanimljivi oni koji se odnose na pitanja statusa Uvale Valdanos i Ulcinske Solane. Šta je dogovoreno, da li su i koji zahtjevi oročeni i šta će se dogoditi ako sporazum ne bude ispoštovan, čućemo od Predraga Tomovića.
Nakon oktobarskih parlamentarnih izbora, pojedini analitičari u Crnoj Gori ocijenili su da je upravo Demokratska partija socijalista uspjela da uđe u biračko tijelo albanskih partija, što je, kako smatraju, i dovelo do epiloga da umjesto dva, koliko su osvojili na izborima 2012. godine, u novom sazivu albanske partije imaju samo jedno poslaničko mjesto. Taj politički gubitak, međutim, čini se da su uspjeli da nadoknade u pregovorima o novoj vladi, u kojima im je, osim funkcije ministra za ljudska i manjinska prava, uspjelo da od DPS-a dobiju zeleno svjetlo na gotovo sve zahtjeve, od kojih se ključni, između ostalog, odnose na osnivanje opštine Tuzi, vraćanje oduzete imovine u Valdanosu, kao i zaštite Solane od gradnje smještajnih i stambenih kapaciteta. To je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa potvrdio predsjednik Force Nazif Cungu.
Dakle, radi se o zaštiti Solane kao jednog velelepnog prostora, onda zaštita Valdanosa i usvajanje prostornog urbanističkog plana opštine Ursinj, po kojem će biti, znači, obezbeđena zabrana ovakve gradnje. Što se rokova tiče, neke stvari se moraju raditi u kontinuitetu i permanentno. Međutim, određene stvari su i oročene, kao što je, recimo, pristupanje pripremnih poslova vezano za povraćaj masinade u Valdanosu, odnosno zabrane gradnje i povlačenje linije morskog dobra u tom dijelu, tako da je to kraj maja, odnosno početak juna.
Za potpis na koalicijni sporazum sa Demokratskom partijom socijalista konsultovali su se sa, kako tvrde, međunarodnim adresama, ali nijesu tražili neke posebne garancije. Kako kaže Nazif Cungu, ovoga puta vjeruju da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni.
Nekih posebnih konsultacija nije ni bilo potrebno, obzirom da mi vidimo i spremnost i kod Demokratske partije socijalista da se ispoštuju ove tačke koje smo mi, evo, jedan duži vremenski period tražili. Ne samo mi kao stranka, nego sada i kao koalicija, kao Albanci odlučno, a naravno i ostali partije su to tražili. Tako da mislim da smo na dobrom putu da ovaj put ovo realizujemo.
Ako DPS sada ne ispuni obećano, dalji potezi liste Albanci odlučno bit će vrlo jasni, kaže nam Genci Nimanbegu.
Mi imamo jasan stav da koalicioni sporazum se mora redovno vremenski analizirati ispunjavanje i ako se one ispuni, mi smo odlučni da u budućnosti ne podržimo ovakvu većinu ako bude izgovora.
Zanimljivo je da je Demokratska partija socijalista sada pristala na zahtjeve albanskih partija o zabrani gradnje na Valdanosu i Solani, nakon što je svih ovih godina insistirala na valorizaciji upravo tih područja kroz gradnju turističkih kompleksa i apartmanskih naselja. Za Drita Nabazovića iz građanskog pokreta URA to je pokazatelj da je DPS politički očajna i da pristaje na sve da bi sačuvala poljuljenu vlast. Abazović sumnja da će se DPS držati do kraja onoga što je dogovoreno sa albanskim partijama.
Jasno je da kad je DPS u pitanju ne možemo da govorimo o političkom subjektu koji drži riječ, koji je principijelan i koji stoji na svojim načelima. Dakle, oni su kroz svoje 27-godišnje djelovanje prešli kameleonske transformacije i ne bi me čudilo da i sada, iako su zagovarali gradnju i u Solani i u Valdanosu, sada zbog krajnje ličnih interesa od toga odustanu, makar u ovom trenutku kad se osjećaju da su koliko toliko ugroženi.
Novinar iz Ulcinja Mustafa Canka u izjavi za Radio Slobodna Evropa podsjeća da su albanske partije ostvarile veoma loš rezultat na minulim izborima i dodaje da je sporazum samo način da njihovi predstavnici održe postojeće funkcije u toj opštini. Niko od njih, kaže Canka, ne vjeruje da će dogovoreni sporazum sa DPS-om biti i realizovan.
Tako oslabljene, imali su i oslabljenu poziciju za pregovore, a uz to DPS ih drži na vlasti u Ulcinju i to je čelnicima tih stranaka, odnosno koalicije Albanci odlučno, važnije od funkcije na državnom nivou. Indikativno je svakako da se ni jedan jedini zarez iz sporazuma koji je sklopila nova demokratska snaga Forca sa DPS-om u julu 2015. godine nije realizovao, a riječ je o ovim istim zahtjevima sa sadašnjim i tada sa vrlo preciznim rokovima. Uvjeren sam da i oni koji su potpisali ove sporazume ne vjeruju da će se oni realizovati, imajući u vidu dosadašnje iskustvo sa takvim sporazumima još od 1997. godine.
Podsjetimo na kraju da je koalicija Albanci odlučno u novoj vladi premijera Duška Markovića dobila funkciju ministra za ljudska i manjinska prava, koju će u narednom četvorogodišnjem periodu obavljati jedan od lidera te koalicije, Mehmet Zenka. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Toliko o postizbornoj situaciji. U nastavku o borbi protiv korupcije i kriminala. Evropska unija od Crne Gore očekuje što prije konkretne rezultate na polju vladavine prava i borbe protiv organizovanog kriminala. Ocijenjeno je na konferenciji u Podgorici. Sumirajući trogodišnje učinke crnogorskih institucija na tom polju kroz konkretne projekte pomoći Evropske unije, evropske diplomate poručile su da je pred Crnogorom još dosta posla. Izvještava Lela Šćepanović.
Šef delegacije Evropske unije u Podgorici, Ivo Orav, ocijenio je danas da su organizovani kriminal i korupcija ono što je prepoznato kao ozbiljna prijetnja modernoj demokratiji i izazovi kojima Crna Gora treba da se pozabavi u narednom periodu.
Čene kriminala. Na kraju da kažem da je jednako važno obezbijediti zaštitu ljudskih prava svih posebno osjetljivih grupa i garantovati bezbjedno okruženje u kome mediji mogu da funkcionišu bez zastrašivanja i straha od napada. Sve to zahtjeva djelotvornu vladavinu prava.
Orav je to rekao na konferenciji povodom završetka trogodišnjeg projekta podrške vladavini prava u Crnoj Gori. Na ovom zahtjevnom putu, kako ocjenjuje Orav, Crna Gora će kao i do sada imati podršku Evropske unije. Marijana Laković-Drašković, generalna direktorka Direktorata za pravosuđe Ministarstva pravde Crne Gore, je saopštila da su u prethodnom trogodišnjem periodu, zahvaljujući podršci Evropske unije, u Crnoj Gori ojačane i osnažene brojne pravosudne institucije i učinjeno, kako je ocijenila, mnogo na polju izmjene zakonodavstva. A sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Dragan Pejanović je, zahvaljujući na podršci koju Evropska unija u kontinuitetu pruža Crnoj Gori, rekao da je Crna Gora u prethodnom periodu napravila napredak na polju vladavine prava i dodao.
Crna Gora je ostvarila napredak u oblasti vladavine prava, što je konstatovano i u nedavno objavljenom izvještaju Evropske komisije. Ovaj projekat je direktan prilog tome, a njegovi rezultati doprili su izgradnji kapaciteta na svim nivoima, normativnom, strateškom i operativnom, čime potvrđujemo naše stavove da Crna Gora teži da kontinuirano doprinosi jačanju sigurnosti svojih, ali i evropskih građana.
Osvrćući se na aktualnu političku situaciju u Crnoj Gori i opozicioni bojkot parlamenta, ambasador Kraljevine Holandije u našoj zemlji, Henk van den Dol, je rekao da je Crna Gora duboko podijeljena zemlja i da treba stvoriti neophodne uslove kako bi opozicija nastavila da učestvuje u političkom procesu. On je dodao da želi da naglasi kako smatra da je to zajednička odgovornost i same opozicije, ali i vlade u Crnoj Gori.
Rješavanje tih izazova blagovremeno učinit će da se ostvaruje i napredak u oblasti vladavine prava, a to je bio širi cilj ovog projekta koji je finansirala Evropska unija. To je važno kako za proces pristupanja Evropske unije i pristupanja NATO, ali na kraju krajeva i najvažnije, to je važno za Crnu Goru i za njene građane. Proces reforme mora dovesti do opipljivih unapređenja svakodnevnog života građana i preduzeća i mogućih stranih investitora. Da se stvore pravi uslovi za takav napredak, to je nešto što je u rukama Crne Gore.
Holandski ambasador kaže da su pred Crnom Gorom i konkretni zadaci.
Posebno što se tiče istraga i konačnih odluka u pravosudnom sistemu, što se tiče borbe protiv korupcije na svim nivoima.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U 13 sati i 52. minuti svjetska scena. 51-godišnji Njemac zaposlen u unutrašnjoj obavještajnoj agenciji te zemlje uhapšen je u Düsseldorfu zbog navodnog otkrivanja državnih informacija islamsko-ekstremističkom sajtu, kao i namjere da postavi eksploziv u sjedište te službe u Kelnu. U Njemačkoj djeluje oko 40.000 islamista, uključujući 9.200 ultrakonzervativnih, poznati kao salafisti, saopštio je direktor te agencije. Više Dragan Štavljanin.
Agencija je po rečima njenog portparola otkrila pre 4 nedelje aktivnosti zaposlenog koji je koristeći više lažnih imena nudio povedljive informacije tokom internet četa i pravio komentare u duhu islamskog ekstremizma. Osjetljive informacije koje je sumnjičeni prosljeđivao agenciji bile su pretnja po nju, kazao je portparol agencije za nemački nedeljni Spiegel. Ovaj list saznaje da su pronađeni dokazi o razgovorima osumnjičenog sa drugim islamistima pokušavajući da ih zavrbuje za napad na, kako se ističe, nevernike, odnosno na sedište agencije u Kelnu u ime Allaha. U ovoj agenciji navode da se ponašao neupadljivo. Navodno ga je otkrio doušnik obaveštajne službe tokom online razgovora sa jednom osobom o mogućem napadu. Spiegel javlja da je osumnjičeni delimično priznao krivicu. On je od aprila angažovan u prikupljenju obaveštenih podataka o islamističkim ekstremistima u Nemačkoj. Porodica navodno nije ništa znala o njegovom prelasku u islam pre 2 godine i potom radikalizaciji stavova. Zakleo se na vernost Mohamedu Mahmudu, lideru austrijskog ogranka Idila. Nemački zvaničnici pojačali su nadzor zbog mogućih akcija islamističkih grupa i pojedinaca nakon 2 napada takozvane islamske države u julu. U vozu u blizini Würzburga i muzički festival Ansbach kod Nirmega, u kojima je povređeno 20 ljudi. Također mladi Nemac iranskog porekla koji je patio od psihičkih problema ubio je 9 lica u shopping centru u Minhenu. Kako je navela obaveštena služba, u Nemačkoj deluje oko 40.000 islamista, uključujući 9.200 ultrakonzervativnih islamista poznatih i kao salafisti, kazao je za Reuters početkom novembra njen čelnik Hans-Georg Massen. I dalje smo meta islamskog terorizma i zato moramo da imamo u vidu da će Islamska država i druge terorističke organizacije nastaviti da napadaju Nemačku ukoliko im se ukaže prilika, upozorio je Massen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I još jedna tema iz Crne Gore. Nakon što su zakinuli državu za stotine miliona eura i izbjegli zakonsku odgovornost, divlji graditelji su favorizovani i novim propisom koji treba da pokrene legalizaciju njihovih objekata. To je jedan od razloga zbog koji kritičari zakona tvrde da njime država ponovo šalje poruku. U Crnoj Gori kršenje zakona se isplati. Jasna Mukićević.
Iako je zakon o regularizaciji neformalnih objekata najavljen kao početak obračuna s divljom gradnjom, mnogi ga nisu dočekali s oduševljenjem. Osim što nelegalni graditelji nisu kažnjeni za kršenje zakona, sada im se pogoduje i olakšicama, kaže arhitekta Miško Burzan.
To mi je zakon kao već učinjena šteta, kao kako poslije kakvog zemljotresa ili rata ili nešto, i se mnogo što ne može uraditi. Sam naziv zakona, neformalni objekti, to je alibi za neplansko ili nelegalno. Nelegalno se zna koja je pravna kategorija, što je to? Znači nešto učinjeno na štetu države, okruženja ili pojedinca. Tako da mislim da u samom nazivu ne slučajno se traži alibi za neku zakonsku nemoć.
Samo u Budvi se dugovi za komunalije divljih objekata procjenjuju na preko 100 miliona eura. Osim što su godinama zarađivali na uštrb javnog interesa, njihovi vlasnici će sada moći da dug otplaćuju čak par decenija. Sekretarka za urbanizam Danijela Marotić.
Objekat osnovnog stanovanja, znači njima je obezbijedio zakon mogućnost da svoju obavezu izmirenja naknada izmiruju na period od 240 mjesečnih rata, odnosno 20 godina, dok su ostali u obavezi da to urade za period od 10 godina.
No kritičari zakona skreću pažnju da nedostaju podzakonska akta da bi se zakon mogao sprovesti, a prema riječima arhitekte Miška Burzana ima i elemente diskriminatorskog jer favorizuje pojedine privatne biznise na uštrb interesa građana. Uz to nije usklađen sa zakonima višeg reda, dodaje Burzan.
On je usklađen sa Ustavom. To ako ispred nečijeg objekta napravite zid, ukradete mu svjetlost, pogled, treba vi ste prepolovili vrijednost toga objekta. Da ste mu uzeli dio imovine koju on legalno stekao, koja je zaštićena Ustavom. Drugo, područjima posebnih vrijednosti ambijentalnih, historijskih, razvojnih. Imamo problem, recimo, u Kotoru sa UNESCO. Mi smo na granici toga da nas izbaze iz UNESCO zbog prostorne, da kažem, aljkavosti.
S druge strane, nadležni očekuju da će se zakonom milioni sliti u budžet kroz zaostale komunalije, ali i buduće naplate poreza. Danijela Marotić iz Budvanskog urbanizma.
Znači u ovih prvih 9 mjeseci građani se moraju prijaviti i mora se odraditi ta neka prva faza u smislu rješenja o odobravanju legalizacije, dok do druge faze moraju građani regulisati svoju obavezu u smislu plaćanja naknade za komunalno opremanje i također obaveze svih građana koji legalizuju svoje bespravno sagrađene ili djelimično bespravno izgrađene objekte je da će plaćati naknadu od 20% vrijednosti iznosa za komunalije kao mjeru činjenice da su devastirali prostor bez prethodno izdatog odobrenja sprave za samu izgradnju objekta.
Divlja gradnja nije samo urbanistička priča. Koštala je crnogorsku ekonomiju na stotine miliona eura, uništila je budućnost održivog razvoja nekih od najljepših dijelova obale i bjelodano šalje poruku da je riječ o društvu koje favorizuje kršenje zakona. Arhitekta Miško Burzan.
Ja znam da se sve to ne može srušiti, to je suludo o tome pričati, da se poruši bespravni objekti, tako ovo bi izgledalo gore od Hirošime. Međutim, zakon mora da ima da suptilni odnos prema svemu tome. Prvo mora da shvati da ne može sve da opstane, drugo treba da shvati da ne može biti favorizovan onaj koji je učinio krivično djelo van ono kako je planirano. Najviše su oštećeni oni koji su poštovali zakon, poštovali ne samo zakon, nego se moralno odnosili prema u sredini i prema svemu tome, a diskriminisani su u odnosu s onima koji su to učinili nelegalno.
Legalizacija divljih objekata u Crnoj Gori počeće 1. marta naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Evo i posljednje vijesti koje je objavila agencija TASS. Rusija je otvorena za konstruktivan dijalog sa Crnom Gorom i očekuje od nje praktične korake kako bi se uklonile pretpostavke za negativne elemente u bilateralnim odnosima, izjavila je portparolka Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Ona je dodala kako je Rusija obratila pažnju na izjavu novog crnogorskog premijera Duška Markovića o neophodnosti da se prevaziđe nerazumijevanje u odnosima Crne Gore sa istorijskim saveznikom Rusijom. Podsjetimo i da Evropska unija očekuje što prije rezultate istrage povodom hapšenja na dan izbora, to je poručio šef Evropske delegacije u Crnoj Gori, Ivo Ora. I to bi bilo sve, poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.